tinerii te țin cel mai fresh, cu siguranță. Nu, nu poți să greșești nici cu un pas în fața lor. Trebuie să ai informația de ieri pe care să le aduci astăzi caldă, ca să mai arate orice fel de interes față de ceea ce povestești tu. Ei au nevoie de informație în calupuri foarte mici. Ceva care să emuleze fluxul și strategiile very fast pace din tot ce înseamnă TikTok, din tot ce înseamnă YouTube, Insta și așa mai departe. Dacă cumva reușești să aduci aceste elemente pe lângă informațiile pe care ai vrea să le predai, nu în stilul ăla vechi, o definiție acolo, ce, atunci ai succes. Dacă nu i-ai pierdut instantanea, nu mai putem vorbi în 2025 de așa un magazin online drăguțel și simpăticuț pe care l-am făcut pe un WordPress și ne așteptăm cu el să generăm 1 milion de euro. În primul rând să aibă un funnel clar de vânzare, o strategie până la urmă, să știe ce vând, cui vând și pe ce canale. I se termină vodka săniuța, el știe că când face Z-ul la ora 12 noaptea, trebuie să comande din nou. Toate aceste informații, aceste data points, noi le avem în platforma B2B. Totul era pe caie și pe datorie. Venea agentul de vânzare, fie cu un carnețel în vremurile mai noi, cu un pad, și începea să colecteze comenzile. Ăla de la bar, care era și patronul de obicei al birtului, avea și niște clienți, unul mai bea decât celălalt. Îi dau lui ChatGPT poza mea, în primul rând că îmi dă lumea peste cap și zice: nu, tu ai alt subton. Păi ia, găsește-mi, te rog, un fond de ten, găsește-mi și un, nu știu, blush care să se potrivească și să fie, te rog frumos, din gama upper middle. Am cumpărat acele produse, I swear to God, sunt cele mai bune produse pe care le-am cumpărat vreodată în viața mea. În sensul, cele mai potrivite pentru absolut, se potrivesc între ele. Platforma este doar o unealtă. Platforma este un vehicul care te duce în direcția pe care tu ai stabilit-o și o ai creionată prin strategie și prin calcule. Poți să ajungi la aceeași destinație și cu Dacia, și cu Lamborghini, și cu bicicleta, și cu avionul.
Canopy îți prezintă podcastul Marketing de la Înălțime.
Doina Vâlceanu este consultant în transformare digitală, peste 20 de ani experiență în e-commerce și marketing omnichannel. A cofondat Content Speed și colaborează cu companii ca Digital Marketing Coordinator. Este mentor, trainer, speaker și susține tinerii antreprenori să îmbine tehnologia cu strategia pentru a-și lansa afaceri de succes. Doina, mulțumesc că ai acceptat invitația și mersi că ești aici.
Cu mare drag. Mulțumesc eu de invitație.
Ce faci? Cum arată viața ta în ultima perioadă?
Plină. Thanks God, e plină, e frumoasă, are multe activități din diferite arii verticale și zone de interes până la urmă, care mă fac să mă țin tânără. Fiind atâta timp în același domeniu...
Că avea nevoie.
Nu, da, exact. Atâția ani de e-commerce și de marketing online, până la urmă ajungi într-o uzură. Dacă ne adaugi noi componente sau noi clienți sau noi verticale, brusc parcă reîmprospătează totul.
Și da, îți menține informația freșcă. Mi-ai zis că ai venit de la un curs acum.
Da, tocmai vin de la facultate, tinerii te țin cel mai fresh, cu siguranță. Nu, da, nu poți să greșești nici cu un pas în fața lor, trebuie să ai informația de ieri pe care să le aduci astăzi caldă, ca să mai arate orice fel de interes față de ceea ce povestești tu.
Și să o livrezi așa cum se așteaptă ei să o livrezi, iarăși asta e...
Surle, trâmbețe, dans, mișcare scenică și alte elemente care până la urmă ajută la înglobarea, la perceperea corectă a informației pe care le livrezi. Acum tinerii, dacă tot am divagat în direcția asta, se așteaptă, și e important pentru noi toți cei care avem branduri care se adresează către zeți, către alfa deja. Ei au nevoie de informație în calupuri foarte mici. Ceva care să emuleze fluxul și strategiile very fast pace din tot ce înseamnă TikTok, din tot ce înseamnă YouTube, Insta și așa mai departe. Dacă cumva reușești să aduci aceste elemente pe lângă informațiile pe care ai vrea să le predai, nu în stilul ăla vechi, o definiție acolo, atunci ai succes. Dacă nu i-ai pierdut instantaneu, au venit și babele astea să ne predea și nouă ceva.
Da, I know the feeling. E fix același scenariu și când predai eu la tine. Attention span-ul este foarte mic și mi se pare că dacă folosești slide-uri prea multe sau Da, i-ai pierdut.
I-ai pierdut. Acolo, acolo rămân.
Ceea ce, pe de parte, e bine, că totul se întâmplă mai spontan, mm-hmm. afli prin interacțiune ce-și doresc, de fapt, să audă de la tine, nu ceea ce vrei tu să le
predai.
Spui. Da, exact.
Și sigur să nu folosești cuvântul a preda. Exact, nu, da. Împărtășești. Împărtășești din know-how și experiența acumulată de noi în anii grei, nu? De... Da, da. E-commerce, încă de la debut. Eu povestesc, mă cunosc cu e-commerce-ul de când era Google copil mic. Au trecut multe etape până atunci. Haideți să vă povestesc ce merge acum.
Doina, acum arată pentru tine un business de e-commerce sănătos în 2025?
În primul rând să aibă un funnel clar de vânzare, o strategie până la urmă, să știe ce vând, cui vând și pe ce canale. Odată ce ai această abordare customer-centric până la urmă, restul de tehnologii, canale, cuvinte, butoane și așa mai departe vin de la sine. Poți găsi răspunsurile corecte dacă ai ICP-ul, nu? Ideal Customer Profile. Totul pornește de acolo. Și ce mai vrei? Mai vrei să fie automatizat și integrat? Nu mai putem vorbi în 2025 de așa un magazin online drăguțel și simpaticuț pe care l-am făcut pe un WordPress și ne așteptăm cu el să generăm 1 milion de euro. Avem nevoie de mult mai multe instrumente, de practic un ecosistem de componente de care ai nevoie pentru a rula business-ul online. De la banalele plăți online și curieri până la marketing automation, nu știu ce API-uri în care integrezi, nu știu ce chestii complexe și la celelalte, până la urmă, software stack, celelalte soluții software pe care le folosești în cadrul companiei, gen, nu știu, ERP-uri, softurile de gestiune, POS-urile. Nu poți să spui că ai un magazin online, dar stocul nu este actualizat în timp real.
Asta și pentru că comportamentul consumatorilor s-a schimbat foarte mult, adică cum cumpăram noi online cu 10 ani sau hai să zicem 20 de ani, dar acum 10 ani, este foarte diferit de cum cumpăr astăzi online și care sunt așteptările tale ca și consumator de la experiența asta. Și începusem să povestim despre noua generație. Cum cumpără noua generație ceva online? Că cred că lucrurile se întâmplă mult mai... Dacă nu merge site-ul, cred că nu mai intrăm veci pe...
Nu, la revedere, nu, nici. Până la urmă e același specific, lipsa de răbdare. Uh-huh. Totul trebuie să meargă instant. Ai plasat comanda, ea ți este livrată a doua zi, dacă s-ar putea instantaneu, ar fi cu dronele, ar fi ideal, dar nu cred că am ajuns acolo, până nu suntem Amazon. Și asta e la nivel de B2C, dar până la urmă, achizitorii din companiile B2B, nu? Că acolo vine o pătură mult mai complicată, ei tot oameni sunt și dau dovadă de aceleași așteptări on steroids, pur și simplu. Uh-huh. Ei vor stoc în timp real, ei vor livrare predictibilă, mai ales dacă ești B2B, nu? Uh-huh. Și tu cumperi marfă pentru propriul magazin online. Păi tu te bazezi, domnule, că aceste stocuri îmi vor veni mâine la ora 4, pentru că eu seara deja trebuie să-mi deschid barul și să vând băutura respectivă.
Care sunt diferențele între o platformă, apropo de B2B și B2C? O platformă de e-commerce B2B și una de e-commerce B2C?
Practic, retail-ul tradițional are nevoie de B2C, că pur și simplu se adresează consumatorului final și acolo vorbim de și design frumos până la urmă, și branding, și multă poveste, și creativitate, atât în site cât și în, nu știu, în anunțurile, în publicitatea pe care o faci și este un magazin online. Oricând vorbim de un, noi spunem, portal B2B. Acelea sunt soluțiile gândite special pentru companiile de distribuție sau companiile producătoare, unde nu cumpără clientul final, ci cumpără un revânzător sau un magazin sau, nu știu, un restaurant sau ce vrei tu să-ți imaginezi. Deci nu este clientul final el. Și acolo vorbim de...
O să ghicesc.
Te rog, te rog.
Preț? Ia.
Ca și cost al platformei?
Nu, ca și cost final, adică ce intuiam eu, că o să spui, corectează-mă dacă greșesc, este că în B2B s-ar putea să fie mai atenți la, nu la cum arată, la usability, ceea ce ai povestit de B2C, ci de fapt la cost cât mai mic, poate să fie o interfață oribilă, adică spre oribilă. Nu știu dacă dau atât de multă importanță cum dă un consumator B2C, dar zi-mi dacă greșesc. Adică e important totuși să arate bine. Dar cred că dacă îmi dai un cost mai mic la, nu știu, 1000 de produse pe care eu le cumpăr, ok, poți să aștepți 2 minute cât se încarcă.
S-ar putea, într-adevăr, achizitorul, cumpărătorul din online de B2B, uh-huh, să aibă mai multă răbdare, pentru că altele sunt valorile, exact, da, ca de exemplu prețul, da, nu? Volumele, în general, sunt mult mai mari în B2B. Uh-huh. Dacă un average order value, nu, o comandă în B2C, nu știu, dependență de nișă, poate să fie la 250-300 de lei. În B2B, o comandă medie, ce obțin din clienții pe care îi avem noi pe Content Suite, poate fi la 2, 3, 5.000 de lei, fără nicio problemă. Mm-hmm. Și asta e o comandă des întâlnită. Și atunci tu vrei alte aspecte. Dacă e să vorbim de design, da, mai degrabă e spre Excel. Mm-hmm. Acești achizitori au fost, exact, obișnuiți de-a lungul timpului, exact, să comande cu un Excel. Dacă faci designul să arate la fel, ca să nu îi chinui când ei plasează comenzile, e perfect. Însă intră mult mai multe chestii care complică puțin situația, și anume toată partea din businessul lor tradițional, și anume condițiile comerciale, în special tot ce înseamnă discounturile de care ei beneficiază și niciodată nu vor fi publice, pentru că acestea sunt niște chestii negociate. Limitele de credit, până unde poate ei să se întindă fără să plătească, care e termenul de plată, 30, 60, 90, când s-o putea. Deci sunt multe promoții specifice de B2B. Noi avem B2B-uri care funcționează cu o promoție, cumpără un euro palet de marfă. Sau încarcă-mi un camion întreg de marfă și îți dau cu prețul la. Now, those are promotions. Da. Sunt B2B-uri care vând de 1 milion de euro pe lună pe platformă. Nu, îți spun numele, nu știi, da, nimeni nu-i cunoaște. Da. Însă volumele tranzacționate, very juicy.
Ce tip de business crezi că are cel mai mult de câștigat în 2025, când la trecerea online? Există
Exact ăștia.
Pentru că acești mamuți, nu?
Da.
Care se mișcă foarte greu și care, să spunem, au neglijat sau au lăsat pe ultimul loc mediul online. Cred că în momentul în care intră online, și pentru ei, cred că sunt niște surprize plăcute, nu?
Da. Că B2C-uri sunt multe, da, să fim realiști. Adică deja în foarte multe verticale vorbim de o suprasaturare. Există lideri de piață care au acoperit diverse nișe. Nu știu. Avem EMAG-ul pe ITNC, nu? Nu te mai apuci în mod real dacă nu ai deja business-ul, nu acum un startup, nu o să-l faci în vânzare de calculatoare pe internet. Nu ai marge, există un lider clar definit cu toți clienții, you don't wanna go there. O să înțelegi alte nișe. Însă, oricum, B2C-ul, vorbim de marje mici. Tu ești al nu știu, în supply chain, tu ești al nu știu câtilea revânzător.
Nu ai putere de negociere.
Da, nu ai volume. Da. Există multe lucruri la care m-aș uita înainte să fac ceva în B2C în momentul ăsta. În schimb, când vorbim de B2B-uri, de multe ori ei sunt importatorii, deci este prima mână, care vând către alți revânzători. Ei încă au marja cea mai mare. Mm-hmm. Ei se pot întoarce la furnizor și să negocieze discounturi de volum. De asta sunt interesați. Și mai un mic aspect. Tu, marja pe care o ai de profit în cazul B2B-ul, nu poți să ai foarte mare. Nu ai un adaus comercial enorm când vinzi către revânzător, când nu-ți mai cumpără ea. Ei, ceea ce înseamnă că tu faci puțin bani. Multe produse, dar puțin bani. Orice fel de automatizare, de genul unui portal B2B, nu? Uh-huh. Unui magazin pentru distribuție, îți salvează foarte mult. O automatizare de genul ăsta îți poate salva în termeni absoluți enorm de mulți bani. De la costurile cu echipa de vânzări, care știm cât de greu să mai găsesc acum oameni buni de vânzare care să-ți bată drumurile patriei și să-ți prezinte tot catalogul de produse din portbagaj și așa mai departe, până la aceste automatizări de stocuri, de ce produse am, produsele pe care vânzătorul nu le știe, dar platforma B2B le poate scoate în față, automatizări legate de comenzile recurente. Noi știm că la revânzători ei toți se vor întoarce. E un bar, hai să dăm exemplu concret. Avem un birt de la țară, de multe ori business-urile vânzătoare astea sunt, furnizorul este de băuturi alcoolice, răcoritoare, uh-huh, și așa mai departe. E, birtul ăsta de la țară este interesat evident de produsele tale, lui trebuie să îi le aduci cât mai repede, însă el de fiecare dată cam comandă aceleași produse. I se termină vodka săniuța, el știe că când face Z-ul la ora 12 noaptea trebuie să comande din nou. Sau Alexandrionul se comandă mai rar. Sau nu știu ce sărățele sunt în perioada asta, când merg cu berea, vine vara, o să fie mai multă bere, mai puțină vodka. Toate aceste informații, aceste data points, noi le avem în platforma B2B. Tu ai istoricul cu acel client. Păi nu mai bine ești tu proactiv și dai lui sugestii de ce ar putea să-și comande? De ce ar putea să îi se termine? Vezi că s-a încălzit afară, hai să comandăm bere și să o avem aici la dispoziție?
Și cum făcea înainte? Presupun că era cu carnețelul.
Totul era pe caiet. Și pe caiet și pe datorie. Venea agentul de vânzare, fie cu un carnețel în vremurile mai noi, cu un pad, și începea să colecteze comenzile. Ăla de la bar, care era și patronul de obicei al birtului, avea și niște clienți, unul mai bea decât celălalt în mijlocul zilei, și venea agentul și începea să-l deranjeze în timp ce el își făcea treaba. Da, câte vodka sinuțe mai? Da, câte găsesc? Domnule, lasă-mă că am de... Și uite, așa era un întreg pomelnic. Sau își scria pe un carton că i s-a terminat nu știu ce, și când venea agentul, îi dădea cartonul respectiv.
Foarte tare.
Deci, exact ce spuneai tu mai devreme, surprizele pentru astfel de companii și nivelul de vânzări care pot fi aduse prin acest nou canal de vânzare online sunt enorme. Ei sunt câștigătorii din punctul meu de vedere.
Da, uite, nu m-am gândit niciodată la exemplul ăsta, dar într-adevăr e foarte bun. Oamenii erau practic deranjați, unele de business erau deranjați în timpul programului în care, ok, așa fac ei vânzarea, adică face-to-face, mai dau o săniunță, mai nu știu ce, și acum pot să facă când vor ei de pe tabletă, de pe... Wow. Plus predicții asta, iarăși, că te uitai, bă, ia să Da, foarte tare. După ce criterii ar trebui să ne uităm când alegem o platformă de e-commerce? Care sunt, nu știu, cele mai importante specificații la care ar trebui să ne uităm în momentul în care alegem o platformă de e-commerce? Top 3. Îmi spun că sunt multe, dar...
Da, evident. Cu adevărat relevante, ca să fiu sinceră, e unde ești tu ca business. Trebuie să ți se potrivească cu ceea ce faci tu și cel puțin etapa în care ești în momentul de față. Dacă ești un startup, nu o să te arunci după o platformă enterprise, custom develop și nu mai știu ce fantezie ai auzit tu pe internet că ar putea să fie interesante. În schimb, nici nu poți să mergi pe ceva foarte mic care nu este scalabil ulterior. Când alegi, sfatul meu prietenes, du-te la o platformă care are jucători din nișa ta. Dacă e o platformă care face și site-uri de agenții de turism, și site-uri de prezentare, și de dentiști, și de nu mai știu, și niște magazine online, dar și un pic de B2C și un pic de ăla nu se numește un furnizor. Tu ai nevoie de cineva care mai s-a lovit deja de problemele din verticala ta. Dacă tu vinzi anvelope, du-te la unul care a mai făcut site-uri de anvelope. E foarte specific domeniul.
Sunt perfect de acord. Sunt totul de acord cu ce zici. Ce am observat noi ca agenție însă este trendul ăsta al clientului care vrea soluții la chei. Adică mie mi se pare ciudat. Gândesc fix ca tine și gândesc așa pentru că mă uit și în piața din afară. Dacă ne uităm la piețe mult mai dezvoltate cum în Marea Britanie, dacă ar fi să lucrez cu o agenție de marketing, dacă agenția respectivă de marketing este nișată pe pharma, pe Horeca, te duci la noi și la fel cu platformele. E aceeași chestie că vine cu experiența de business.
Da.
Însă în România, ce am observat noi în ultimii, cred că vreo 2-3 ani, este o trecere a așteptărilor clienților la o singură agenție care știe să le facă pe toate. Și cred, sau corectează-mă dacă greșesc, că dacă este și în zona de platforme. Adică se așteaptă de la o agenție să facă și SEO, și PPC, și social media. Social media, evident, TikTok, Instagram, Meta, toate. Toate. Și atunci, asta pare că, din punctul nostru de vedere, e nevoia cerută de clienți. Și acum agențiile, ai văzut și tu, că se adaptează. Eu personal cred că în vreo 5 ani de zile o să se ajungă înapoi la agenții nișate, pentru că vorbești aceeași limbă cu clientul, mai și tu, adică înțelegi. Dar cum e în zona de platforme? Vezi
identic.
Identic, nu?
Absolut identic.
No.
Acest know-how care vine la pachet doar din implementarea unei anumite verticale, unei anumite nișe, nu are cum să îl replice nicio agenție, nicio platformă generalistă.
No.
Pur și simplu. E ceva care se acumulează de acolo. Nu știu, noi avem verticale de construcții. Uh-huh. E foarte importantă pentru noi. Acolo sunt calculator de geamuri termopan, calculatoare dedicate pentru încălzire în pardoseală. Nu știu, ca parol, clientul are câtă vopsea trebuie pentru un perete de 6 metri pătrați care nu știu ce, nu știu cum. Ori chiar dacă te duci la o platformă generalistă, nu o să-ți rezolve niciodată această nevoie foarte specifică da. Pentru fluxul tău.
Da, asta mă duce la gândul la o altă întrebare. Când e bine să alegi o platformă generalistă versus una custom? Pentru că ce mi-ai povestit tu acum este în direcția custom. Uh-huh. Adică dacă tu ți-ai ales o platformă generalistă, nu este pe nișa ta, trebuie să o customizezi. Iar costurile de customizare, din câte știu, sunt mari, mari, mari și nu se mai termină.
Cu siguranță. SaaS, nu? Software as a Service, în momentul în care tu mergi și închiriezi o platformă cu un abonament lunar. Este varianta ideală în momentul în care tu testezi o idee, nu? Uh-huh. Când ai un MVP, ți-ai pus în cap, vai, există o nevoie pentru nu știu ce huse personalizate de telefon. Eu vreau să-mi testez această idee. Păi cu siguranță nu o să-mi iau costurile de la o platformă customizată, nu neapărat custom, e o diferență mare acolo, versus să mă duc să închirez cu 5, 10, 20 de euro. Bun, fac marketingul, mi-aduc vizitatorii, le arăt produsul și îmi validez ideea. Nu încerca să scalați ceva care nu este validat până la urmă. Ori în momentul în care tu ești deja un business stabil, care are de la politici comerciale până la fluxuri de lucru, până la alte soluții software pe care le folosești deja în cadrul firmei, nu ai cum să mergi. Pur și simplu, din start nu ai cum să mergi. Ar fi un pas în spate. Tu ai nevoie de cineva. Varianta ideală e să existe un core, să existe o bază standard. Și Content Speed este la fel, există o bază mare standard ca un trunchi de copac și după aia există aceste rămurele, noi le spunem flavors. Avem materiale de construcție, avem acele anvelope, avem pharma, avem B2B-ul. Astea sunt rămurele ale e-commerce-ului, unde pe propria ta rămurică poți să începi să dezvolți custom. Proiectele ideale cu cel mai mare grad de succes pe care le-am văzut eu în 20 de ani, să nu intrăm în detalii, sunt cele care au la bază standardul și au maxim 2-3 dezvoltări custom, care să adapteze, nu știu, ultimii 5% platforma la business-ul lor. Atât. Dacă e un procent mult prea mare de custom, durează mult, costă mult, riști să introduci bug-uri în platformă, toată lumea se enervează, do not do that. De-aia zic, uitați-vă în primul și în primul rând să mai fi făcut din ăștia ca voi. Acolo ai garanția că, în afară de partea tehnică, care e foarte mintitică, primești la pachet toată partea de know-how. Deja ai sărit multe, multe etape. Intri în online cu ce-ți trebuie ție. Și mergi, în primul rând, să se meargă cu must-have-urile. Nu începem să punem toate fonfleurile și fundițele de la început. Facem must-have-urile, toate integrările ultra necesare, testăm, validăm, nu? Și apoi începem să adăugăm nice-to-have-uri, ce ne mai trece nouă pe cap.
Dar cum îți dai seama de etapa asta în care ai trecut de faza de startup? Nu știu, există un punct anume, că ai spus că ar trebui să-ți alegi platforma în funcție de nivelul la care te situezi. Putem să definim un pic, adică, nu știu, dacă este până în X vânzări, atunci ești la nivelul ăsta, între atât și atât, sau cum?
Cred că vânzările, într-adevăr, ar fi
volumul de vânzări.
Mm-hmm. Acolo m-aș uita. Cred că de la 20 de comenzi pe zi, de exemplu, okay, știu că aveam noi un threshold foarte important, nu mai poți face față la copy-paste-ul de comenzi și facturare manuală.
Mm-hmm.
Pur și simplu, din momentul ăla tu mai ai nevoie de încă un om care să facă aceste operațiuni. Ori pentru mine e clar că nu mai ești startup. Dacă începi să adaugi, să te scalezi prin resursă umană, în loc să te scalezi prin automatizările unei platforme, e semnul clar că deja ai crescut, nu mai încapi în aceste ghete.
Deci 600 de vânzări pe lună, cam în jur de 600.
Cam, yes, sau nu știu, 100 de mii de euro, cam pe acolo este media. De acolo trebuie să începi să te gândești. După aia îți dai seama că vei începe să pui alte costuri pe hârtie și să încerci să vezi cât la sută din vânzările tale online sunt reprezentate de costurile de platformă. Ideal ar fi să o ții, nu știu, sub 2-3%. Asta înseamnă că tu faci suficienți bani. Și asta înseamnă că poți să te dezvolți în continuare. Din nou, e o chestie de PNL, de foarte multe cifre și însăși dacă vorbești cu PNL și strategie și KPI, înseamnă că ai trecut de etapa de startup. Pur și simplu, dacă ai un plan pe 12 luni și bugete și simți nevoia, crede-mă, e momentul să te muți.
Și care e etapa următoare? Deci prima etapă este să ajungi la 600 de vânzări pe 20 pe zi. Care e următorul prag pe care ar trebui să ți-l propui așa?
Depinde cum ai gândit business-ul inițial. Este varianta de 10x, nu, la care visăm toți, dar asta rar se întâmplă
în comerț. E
bine să
țin timp și să visăm la asta, dar da, în realitate e greu.
Și te gândești pe unde poți să crești, de unde vine traction-ul, de unde vin volumele. Și poți să mergi, dacă ai pornit la nivel local cu o platformă, poți să te extinzi la nivel național sau internațional. Asta e un tip de creștere. Poți crește, și asta ar fi pe verticală, poți crește pe orizontală, adăugând mai multe game de produse. Poți tu, la rândul tău, dacă ai suficient de volume, nu, să începi să negociezi direct cu furnizorii și să sari și tu niște revânzători ca să ai o marjă mai mare de profit. Printre cele mai profitabile chestii, să vinzi mai mult către baza de date de clienți pe care ai generat-o în teorie cu cele 20 de comenzi pe zi, nu?
Da.
Sunt multe strategii de creștere și de scalare în e-commerce, dar depinde foarte mult de business model pe care l-ai gândit inițial.
Cum te poate ajuta platforma de e-commerce în direcția asta? Uite, spre exemplu, să vinzi mai mult către același public. Asta, într-adevăr, îți reduce mult costurile de marketing, de advertising și te ajută să fructifici cât mai mult baza de clienți care a cumpărat deja de la tine și trebuie să fie și mulțumită. Adică există anumite feature-uri pe care le are o platformă de e-commerce?
De la feature-uri până la strategie în sine, de cum e construit site-ul din start, ca să te ajute pe tine să implementezi de la banalele campanii de email marketing, nu? Pentru că e în continuare foarte ieftin și dacă sunt clienții tăi care au bifat tot ce trebuie conform GDPR-ului, nu ai nicio problemă să trimiți ceva deștept cu o strategie mai departe. Până la acele comenzi recurente care merg la fel de bine și în B2C, nu știu, ești o farmacie online și vin suplimente. Tu știi că suplimentele pe care le-a cumpărat pacientul tău sunt 30. Asta înseamnă că într-o lună s-au terminat. Nu mai bine după 25 de zile să-i trimiți un mail, știți? Eu cred că vi se termină. Astea sunt funcționalități standard, trebuie doar să le folosești. Până la loyalty de next level, de la, nu știu, să faci NPS-uri, campanii de Net Promoter Score, să vezi ce fac clienții tăi cu adevărat și să monitorizezi asta. Îmbinând online-ul cu offline-ul, că mi-e place omnicenul ăsta. În pachete, când livrezi produsul, în afară de faptul că e totul frumos și miroase și e parfumat și e potrivit pentru produsul respectiv, mai punem o cartolină, pe o parte scrie mulțumesc, pe cealaltă parte punem un voucher de 50 de lei sau 10% reducere pentru următoarea comandă în valoare de peste 300 de lei. Poți folosi tu sau un prieten. Ia uite cum crești gradul de recurență și sunt perfect de acord cu tine. Fără recurență, fără a-ți aduce înapoi același client, nu ai cum să fii profitabil. Costul de achiziție client, de generarea unei comenzi, e din ce în ce mai mare. Dacă nu ai mai multe comenzi de la același om ca să spargi acest cost, nu ai cum să fii profitabil. S-ar putea costul inițial să fie peste marja ta de profit, mai ales în B2C.
În general, costul de achiziție al unui client este mai mare decât cel pe care ți-l permiți și în general e asumată, ar trebui să fie asumată și de aia e important să ai o strategie de vânzare către același public și platforma de e-commerce evident să te susțină și să aibă direcția asta, să aibă, uite cum ai zis, partea asta, să poți să dai un discount către cei care au cumpărat și mesaje personalizate către ei și da.
Dacă ai mulți clienți, poți să mergi la next level, mai pui și o aplicație de mobil care îți dă cu totul alt nivel de fidelizare, cu push notifications.
Asta vine cu platforma? Adică...
Da, e un add-on al platformei. Da, trebuie să ai un minim 1500 de clienți în B2C ca să merite, să aibă sensul astfel de investiție.
Păi se justifică, îți dai seama că...
Push notifications, da, adică noi vedem SMS-urile, nu? Le deschidem SMS-urile și push notification.
Da, da, da.
În rest, nu, e-mail marketing e foarte simpatic, dar nu poți să faci campanie astăzi între 2 și 4, când eu, în mod normal, nu primesc alte comenzi, ai super promoție, doar tu, clientul meu drag. Mm-hmm. Poți să faci geolocalizare cu aplicația de mobil. Ești în Park Lake și știi că ai magazin acolo, nu îi spui, dragă, Georgel, uite, știu că treci pe la noi, avem o promoție specială, arată acest QR code sau voucher sau whatever vânzătoare și vei beneficia de super nebunie. Nu poți să faci asta cu magazin online, într-adevăr e nevoie de următorul nivel. Dar, din nou, ține doar de business și în ce etapă se află businessul.
Corect. Și da, ca să ai aplicație de mobil trebuie să fii destul de mare, dar mi se pare super, super important. Și o loializare, cred că e una dintre cele mai importante loializări.
Și tool de loyalty ăla este. Da.
Pentru că tu nu mai plătești, de fapt, pentru clientul tău.
Este al tău, nu mai trebuie să-l readuci nici prin retargeting, nici prin remarketing, nici prin nimic. Pur și simplu, ăla e acolo, ai trimis... Ai o strategie deșteaptă de push notifications, de exemplu, nu trimis la 7 dimineața, nu îi trimiți același produs pe care el l-a comandat, trimiți produse. E o întreagă strategie pe care, într-adevăr, trebuie să o avem și în spatele acestui program de fidelizare, loializare. Dar odată făcuți pașii corecți, e un instrument care pur și simplu merge.
Mm-hmm. AI. Nu putem să nu discutăm. care este impactul AI-ului în... nu în businessul de e-commerce, ci în platformele de e-commerce. Cum se integrează AI-ul? Cum îl putem folosi? Că e clar că ne ajută.
Nu, impactul este substanțial, ca să nu zic dramatic, să nu avem cuvinte din asta. Oh, doomsday, apocalypse. Nu știu, dacă ai stai atent și te gândești la oportunitățile de a-l folosi în compania ta, vei găsi foarte multe. Eu mai întâi m-aș uita la toate procesele repetitive, adică unde vreau să mă uit, nu știu, la analiza de baze de date de clienți. Eu pot să fac toate aceste segmentări ca să-mi iasă campaniile de marketing foarte deștepte folosind AI pentru a segmenta baza de date. Uite ce e în platforma Content Speed, deja de vreo 2 ani, traducerea automată. Clienții care lucrează cu furnizori externi, nu știu, din Polonia, din Cehia, din Mozambic, lor le vin produsele în toate felurile posibile. Păi tu nu vrei să stai, să te chinui cu nu știu câți oameni, iarăși apropo de scalare prin oameni versus tehnologie. Nu, domnule, vreau toate produsele să fie automat traduse cu AI, puse unde trebuie, am rezolvat. Mult ce ține de automatizare, de la funnel-ul de clienți, de la customer journey, în diferite etape ale clientului de interacțiune cu tine, tu ai mai multe touch points, nu? Mail-ul, pop-up-ul, comanda, thank you, bla 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 bla. Pentru toate astea poți folosi tot felul de tool-uri bazate pe AI pentru a automatiza și a personaliza. Foarte mult e vorba de personalizare, apropo de așteptările noului, de modern buyer. Modern buyer vrea să fie pentru el. Dacă s-ar putea să aibă un site doar pentru el, ar fi ideal. Cred că se schimbă și de pe DV tehnic. Deja vorbim de SEO, care e făcut special pentru AI-uri. Nu știu cum funcționează la tine, dar eu n-am prea mai dat search pe Google de ceva timp. Eu folosesc ChatGPT.
Și al doilea invitat din sezonul ăsta care îmi spune asta.
Ok. Deci nu, pur și simplu. Îmi dă link-uri. Uite, un caz care m-a șocat și m-a convins, m-a șocat până și pe mine. M-a convins definitiv. Eu eram ferm convinsă că am un anumit ten. Știu că e de fete, îmi pare rău, e de fete, dar credeți-mă că este relevant. Am o vârstă, deci e clar că am cumpărat multe cosmeticale la vârsta mea și până acum. Și eram ferm convinsă că am un anumit subton care se potrivește cu anumite nuanțe. Îi dau lui ChatGPT poza mea, în primul rând că îmi dă lumea peste cap și zice, nu, tu ai alt subton. Păi și atunci toate produsele mele, păi ia găsește-mi, te rog, un fond de ten, găsește-mi și un, nu știu, blush care să se potrivească și să fie, te rog frumos, din gama upper middle și să fie preferabil pe Sephora, pentru că acolo am un voucher pe care vreau să-l consum. Și dai seama că el se duce și analizează și îmi revine cu toate recomandările făcute cu top, cu link-uri direct pe mine, pe subtonul meu. Am cumpărat acele produse, I swear to God, sunt cele mai bune produse pe care le-am cumpărat vreodată în viața mea. În sensul, cele mai potrivite pentru absolut, se potrivesc între ele. A știut să analizeze baze de date, de catalog, de produse, de nuanțe. Același blush are 50 de nuanțe, nu? Wow. Mi-a ales-o pe a mea.
Wow. Da.
This is the power of AI. Și acum noi ne gândim, deștept, ce am putea noi să facem? Dacă tu ești Sephora, ce ai face? Nu ți-ai pune un mic softuleț cu AI care mai întâi cere clientei să-și facă o poză și tu ai încărcat deja tot catalogul de produse și îi faci clientei ăleia un coș de cumpărături complet personalizat. Scazi rata de returns pentru că ai nimerit nuanța, îi dai produsele pe care vrei tu să le pui, pentru că ai reguli în spate de cum sunt promovate produsele. Customer satisfaction, customer loyalty.
Wow. Mă gândesc acum că înainte funcționa foarte mult pe bază de recomandări, adică și voi fetele, ca și noi băieții, mai vorbim între noi, ce cremă ai folosit, nu știu ce, dar acum bănuiesc. Și acum este, wow, deci ai făcut o poză și ți-a dat fix pe...
Fără a fi rea pentru consultantele de vânzări din magazinul offline, nu? Wow. Că sunt branduri care se bazează pe acele fete care fac make-up-uri, make-up artists și așa mai departe. Niciuna dintre ele nu a fost în stare în 20 de ani de când mă machiez, deschis scenariu, să-mi spună ce e corect versus ce a făcut softulețul ăsta de la o poză.
Știi de ce? Cred eu, pentru că persoanele astea fac pe bandă rulantă și atunci... Pentru el e un job pe care îl fac în fiecare zi și cred că e greu totuși să fii atent, să recomanzi la fiecare, mă gândesc. Pe când AI-ul ți-a analizat și îți dă...
Sunt mai multe data points. Din punctul meu de vedere, e pur și simplu de volumul de date pe care le analizează un om nu o să învețe cele 20.000 de produse pe care le are magazinul în momentul de față. Sunt noutăți, unele sunt out of stock, unele nu se mai numesc așa, unele nu mai sunt potrivite. O singură chestie, că tenul meu este uscat și matur, va schimba în totalitate produsele recomandate.
Wow, și...
Le pui pe toate. Și dacă e să extrapolăm la comenzi, același lucru. Nu cu berea aia, tu știi? Da. Ai luat data points că afară se încălzește, ai luat data points că știi care este sezonalitatea business-ului și ai luat istoricul clientului, plus alte câteva. Și le ai și le pui împreună și uite cum faci tot ce înseamnă prediction, next order date, recurența, everything vine din această analiză. Deci da, este very disruptive și noi ca și companii, oricare, și voi agențiile și noi software developeri și toți clienții cu care lucrez, trebuie să analizăm și să identificăm aceste procese unde până la urmă omul nu are cum să analizeze într-un timp suficient de rapid, hai să zicem așa, la fel de bine ca oricare automatizare, că e RPA, că e AI, vrem să automatizăm chestiile redundante. Pe când tot ce vorbim de empatie, soft skills și așa mai departe, asta eu zic că nu va fi înlocuit niciodată. Dacă la consultanta mea de make-up ar fi avut și un astfel de soft în mână și ar fi rămas doar cu soft skill-urile și restul de recomandări erau dintr-o tabletă, nu era mult mai bine?
Wow, era o chestie atât de simplă, da?
Yes! Despre asta vorbim. E vorba de a-ți cunoaște business-ul, a-ți ști strategiile și a găsi lucrurile pe care le poți automatiza. Restul le lași la oameni. Pe oamenii un pic îi reprofilezi, le dai niște cursuri de soft skills, de customer service.
De ce AI înseamnă personalizare?
Din punctul meu, eu ca om de marketing, pentru mine asta înseamnă. Eu acolo mă duc. Eu vreau să-mi fac AI, o să-mi fac propriul asistent, din toate punctele de vedere.
De fapt, asta și face ChatGPT, Claude și toate celelalte pe platformă, atunci când căutăm ceva, ne arată ca și cum ar fi pagina noastră de Google, dar pagina noastră ca indivizi. Da, foarte tare. Cum mai folosiți AI-ul în platformă? Deci ai zis partea de traduceri, partea de personalizare, care asta mi se pare esențială?
Unde mai ai? La customer support. Suntem în teste cu, pur și simplu, avem mult prea multe întrebări și majoritatea sunt întrebări. Oameni, desigur, că nu găsești suficienți încât să răspundă tuturor clienților în timp util și decent, cum li se pare clienților. Și atunci vrei să încarci toată documentația platformei, nu? Toate părțile tehnice, le încarci în AI și încercăm AI-ul să dea răspunsuri cât mai umane. În momentul de față suntem la etapa în care omul, care oricum se ocupă de împărțirea etichetelor, să folosească aceste tool-uri. Suntem în testing, deci dacă primiți răspunsuri mai ciudate, vă rugăm să ne iertați, mai învățăm.
Evoluează foarte mult zona asta de customer service prin chat. Poți, cu ajutorul AI-ului, chiar zilele trecute vorbeam cu cineva care povestea că până să zicem, cu un an de zile, experiența cu un chatbot era stay away, adică când vedeai că okay, vorbește cu chatul, era astăzi am ajuns să vorbim cu chatbot-ii aproape ca și cum am vorbit cu o persoană, adică înțelege destul de bine nevoia pe care o ai și te duce în punctul în care chiar îți rezolvă problema.
Cristi, vorbeam cu AI-ul și în timp ce vorbeam am strănutat și mi-a zis sănătate.
Wow.
Ieri, wow. Alaltă, wow. Pur și simplu, eram wow, da, ok.
Este impresionant. Eu am avut un episod în podcast cu...
L-am văzut.
L-ai văzut, nu?
Yes. Deci... Câte luni au trecut de atunci? 6?
Da, vreo 6-7 luni. Și să știi că atunci era, cred că pe la început. Acum e un pic frică să am discuția cu el. Dar da, evoluția este fantastică.
Da, e exponențială și în loc, din punctul meu de vedere, în loc să ne speriem, mai bine am analiza. Avem resurse interne care să poată să facă această analiză, în primul rând, a proceselor noastre, dar nu, dacă nu avem, vrem să o facem intern sau mai întâi mergem la o firmă de consultanță, o firmă externă care să vină să ne dea know-how, să ne pornească în proces, nu știu, chiar să ne facă poate primele prompturi, primele implementări și după aia, dacă vrem, putem să preluăm cu oamenii noștri, pentru că s-ar putea să fie multe procese, mai ales la companiile mari, de la secrete profesionale, corporațiile nu vor să-și pună datele în cloud și atunci ai nevoie de chestii on-premises cu chestii foarte specifice. Din nou, sunt multe, multe opțiuni. Ideea e să te uiți unde ești tu și de unde ai putea lua know-how necesar pentru a porni. S-ar putea să fie greu să lucrezi cu aceeași agenție de AI foarte mult timp. Să nu, în afară de implementarea inițială, să nu-ți mai aducă valoare pe termen lung. Nu știu, odată ce ai promptul de analiză a bazei de date de produse ca să-ți îmbunătățești disponibilitatea în stoc, ai un prompt. E un prompt care, da, durează mult, analizează multe date, e inițial bagi și aia și istoric client și catalogul de produse, iar, le pui pe toate acolo. Dar odată ce s-a făcut acest pas, după aia tu, în teorie, poți să microajustezi promptul respectiv și să-l rulezi forever and ever.
Da. Asta înseamnă scalabilitate.
Yes.
Doina, pe final, dacă ar fi să dăm un sfat sau un singur lucru cu care la care antreprenorii să fie atenți atunci când își aleg platforma, care ar fi cel mai important lucru la care trebuie să se uite? Evident, în funcție de stadiul în care se află. Dar dacă ar fi unul la care ar trebui să se uite cu toții, există ceva în comun?
Mă crezi că nu e vorba de platformă?
E vorba de business, de înțelegerea business-ului?
E vorba de business. Da. Tot e până la urmă legat de business-ul pe care îl ai. Platforma este doar o unealtă. Platforma este un vehicul care te duce în direcția pe care tu ai stabilit-o și o ai creionată prin strategie și prin calcule. Poți să ajungi la aceeași destinație și cu Dacia și cu Lamborghini și cu bicicleta și cu avionul.
Important este să știi să conduci.
Yes, trebuie să știi să conduci, să ai suficientă benzină depus în mașinile respective. Da. Cred că ai nevoie de multă empatie. Ce ziceam de customer centricity? Odată ce știi clientul ideal, știi cui vinzi, restul de unelte, inclusiv platforma, inclusiv campaniile de marketing și canalele pe care le folosești în promovare, toate depind de client. Ce face clientul tău? Pe unde își petrece timpul? Dacă e cineva care stă pe LinkedIn, el nu o să-ți vadă TikTok-ul foarte probabil, nu? Depinde și de ce vinzi. Cu anumite mesaje te duci pe anumite canale. Nu lăsa oricum niciun canal până nu-l testezi. Sunt niște principii extrem de sănătoase în lansarea unui business online și de multe ori el a existat deja offline, cel puțin din experiența mea, sunt business-uri serioase care acum fac pasul către e-commerce. Dacă tu ai un business model sănătos, profitabil, care îți generează venituri, nu trebuie să faci decât să replici strategia ta în online. Link-uri, click-uri, blink-uri, cum îmi place mie să zic, astea sunt doar niște tool-uri. Tu strategia o ai. Digitalizează-le pe alea, asigură-te că site-ul tău face acele chestii, are același tip de promoții. Nu știu, dacă tu vinzi cel mai bine produse 2+1 sau 8 beri și 2 alune, asigură-te că vei putea să perpetuezi acele tipuri de campanii cu care s-au obișnuit clienții tăi și în online. That's simple.
Doina, îți mulțumesc, foarte valoroasă discuția, am învățat și eu destul de multe lucruri noi. Mulțumesc încă o dată.
Plăcerea a fost de partea mea, un sfat, dacă cineva l-o folosi și o fi bine să ne zică și nouă, nu?
Așa să fie.
Felicitări că ai ales să fii informat. Distribuie podcastul și prietenilor tăi interesați de marketing online. Până data viitoare, să ai succes!